točko odgovori na pobude in vprašanja. Najprej bi rad prebral odgovore. Oziroma, se ste dobili odgovore v gradivu, da ne bom bral. Če kdo slučajno še da vprašanje ali pa karkoli. Oj. Gospa Boselino.
Hvala, ker je dr. Mulec se obrnil name, pa tudi, ker je bila tej pobudi priložena priloga s podpisom skoraj da vseh prebivalcev soseske Log, rada prebrala ta odgovor, pa vas skol eventualno prosila še za drobno dopolnitev. In sicer dr. Mulec in podpisniki v Logu sprašujemo, kdaj bo urejeno krožišče Log, in odgovor je tak, gradnja krožišča na tem delu Titove ceste je predvidena ob izgradnji povezovalne ceste Titova-Kremenca. Glede na to, da je gradnja povezovalne ceste zaradi celotne ureditve območja med šolskim centrom, zdravstvenim domom in Titovo cesto časovno odmaknjena, smo za DRSC kot upravljavcem Titove ceste dosegli sporazum, po katerem se bo uredilo začasno montažno krožišče. V teku je izdelava projektov, sama izvedba krožišča je predvidena do konca letošnjega leta. Jaz se za ta odgovor zahvaljujem, bi pa vprašala, zato ker sva se o tem že pogovarjala mi dva, pa si omenil, da bo morda to 1. november, že to krožišče ne bo.
Ne bo za 1. novembra, žal zaradi tega, ker je prišel kar neki drugi dodatni teren, mislim, da bo pač parker z dan se svetih malo večji kot tako normalno, ampak glede na to, da imamo gori pri Merkatorju že narejen ta krožišče, mislim, da bi jo stvari tekle v tisto smer po Tržaški. Še kdo, gospa Florjana?
Mene zanima, kako je z vračanjem investicije, ki so nekateri posamezniki dali za telefonske priključke 81. leta. In sicer so izpadle vasi, torej naselje Prestranek, Koče in Matenja vas, da pri vračanju teh njihovih vložkov niso torej, dobili vračila.
Hvala lepa. Se prav zahvaljujem gospe Florjani za to vprašanje. Namreč sam sem deloval v državnem svetu glede pri pobudi, da se ta vlaganja čim prej vrnejo in to najbolj korektno, kar je možno in pošteno. Občina Postojna je v začetku meseca septembra 2008 s strani državnega pravobranilstva iz Ljubljane prijela dopise s predlogi poravnav oziroma pojasnili o razlogih za zavrnitev nekaterih zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko mrežje, ki jih je občina vložila v mesecu juniju davnega leta 2004. Razlog za zavrnitev teh zahtevkov je bil, da nekatere krajevne skupnosti niso več razpolage z listinami, ki bi dokazovale sklenjen pravni posel za namen pridobitve telefonskih priključkov s pravnimi predniki Telekoma Slovenije DD in samoupravnimi interesnimi skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet SIS oziroma drugimi listinami, ki bi izkazovali količino vloženega dela in druga dejansko vložena sredstva v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja ali pa je bilo na podlagi predloženih listin ugotovljeno, da vložena sredstva niso presegala obvezne dajatve poprečne vrednosti priključnine in prispevkov SIS-u. Poprečna vrednost priključnin in prispevkov SIS-u, izraženih v nemških markah, na dedalju besedila nemške marke, na vseh geografskih področjih, območjih in v vseh obdobjih iznašajo 1388 nemških mark. V primeru, da državni pravobranilni zavrne zahtevek za vračilo vlaganj, lahko vlagatelj zahtevka v 2 mesecih po zavrnitvi zahtevka vloži predlog za rešitev zahtevka na pristojno okrajno sodišče, ki odloča o zahtevku po splošnih določbah zakona o nepravdnem postopku. In tu bi imel en kratek dodatek. Ni župan tisti, ki to dela. To dela krajevna skupnost, ne pa župan. Vsi se župana ga kličejo, lahko ga pooblastijo, da pomaga, zbira in tako naprej, kar tudi smo delali, ne pa da župan to dela in njegove službe. Moje službe so pristople in pomagale, kolikor je bilo največ pravne službe, seveda, kolikor je bilo v njihovi največji moči. Hvala lepa. Še dve roke sem videl. Gospod Žak, samo moment. Najprej ne to, kar ste na to, kar ste dobili v gradivu. Ni. Potem grem od začetka, če se opravičujem, bom šel od začetka, ko bom postavil to točko pobude in vprašanje. To je bilo zgolj tisto, kar je bilo odgovorjeno. Najprej gospa Borselino, bom kar napisal. Potem gospodična Teja, naprej gospod Žagark, ne? Gospod Knafelc, še kdo? Gospod Knifič, gospod Uhl, gospod Muhič, gospod Boštjan, gospod Dominik in s tem zaključujem prijavo. Gospa Borselino.
Jaz bi nadaljevala z Lobom in sicer bi prosila, glede, ta soseska zdaj izgleda tako, da jaz mal, jaz tam živim, ne, jaz to povem, ampak tu so problemi vseh nas. S spremembami vseh teh prostorskih planov, s parom, Merkatorjem se je spremenila tudi narava Loga. In zdaj skozi Log, ki bo prej dokaj mirno spalno naselje, hodi veliko število ljudi, kar je sicer pohvalno in lepo, ampak seveda nas moti to, da nimamo krožišča. Zdaj bi pa jaz prosila še, da ustrezne službe občine prouče, če je možen še kakšen dodaten prehod za pešce na tej cesti. In sicer od trgovine Telekom dol tis presek, iz Stare Tržaške do Titove. Tam je sicer en prehod, na koncu. Ampak je tako. Tist vela za Titovok, ne, po moji oceni. Povem pa še to, da če ti hodeš gor čez te ceste, si pa kar v dokaj velike nevarnosti. Ker divjajo, ker tudi tam ni nobene omejitve hitrosti. Ni. Ja, 70, ma ne moreš ti seč, če ti eden gre pa su 20. Mene bi malo podrli že na trikrat.
Drugo?
Pol bi vprašala te, ki se ukvarjajo s prenovo stanovanj, no, zdaj mislim se vzdrževanjem stanovanj, če bi lahko pregledali, kako se je obnavljala blok na Ljubljanski 30. Po mojih informacijah niso vsem izvedli vzdrževalnih del, no, in prikrajšani so bili, po mojih informacijah, tisti, ki so najdlje v bloku. Pak so najbolj tih, seveda.
Bomo pismo odgovorili to.
Pol bi pa vprašala še to, kje načrtujete letos postaviti novoletno jelko?
Ja, res,
mislim, mora biti, ne?
Se vendar vstopamo v jubilejno leto.
Ja, zdaj, ali pred Primorko, ali kje?
Ja, okay. Pred Primorko. Odgovorjeno, sam pismo, odgovor glede bloka. Moram pa reči, samo eno, da boste vedeli. Nekdo se zdaj me nahanja na sodišče, zato ker je za njegovo stanovanje plačuje 190 evrov, ne bom povedal, kje je v Postojni. V letošnjem letu smo vložili v prenovo njegovega stanovanja 7000 evrov. Vsak teden dobim pismo in tako naprej. Gospa Florjana? Ste, hvala lepa. Sem pozabil Teja, se opravičujem, sodišna Teja. Čisto avtomatično sem gledal tudi le.
Hvala za besedo. Vprašanje glede novoletnega časa je že podala gospa Margareta, vendar me pa zanima, če je občina namerava oziroma kje namerava imeti kakšno prireditev v tem času.
Se pripravlja. To večina zadev je že narejena, bo pravočasno. Glede na to, da je trg, zelo delaven, torej se ga obnavlja in prenavlja, bojo nekatere aktivnosti v kulturnem domu, v mladinskem centru, na področju adventa bo pri farni cerkvi, potem na novem trgu, mislim, da bo kar nekaj tako. Bo pravočasno, zdaj smo 29. V prvih dnevih novembra mesta bojo šli ven podatki.
Zdaj pa dajem tudi pobudo, da naša občina pristopi k projektu Občina prijazna invalidom in da župan sprejme odgovornost za izvedbo tega projekta in da župani in občinski svet sprejme odločitev pripravi analizo o položaju invalidov v naši občini, glede na standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov. Torej gre za projekt, kjer je dogovoru z občino, z društvo invalidov in z zvezno delovnih invalidov Slovenije. Torej, listina občina pomiri invalidov je priznanje občine, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov in zato načrtno razvija, spodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin in ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem okolju občine. Menim, da je občina sedaj v arhitekturni prenovi, kjer bi se lahko tudi sedaj upoštevala ti predlogi, recimo s samimi parkirišči za invalide, z dostopi. Tukaj gre tudi za občino prijazno invalidom, v smislu invalidov recimo s primer z vozički. Občina bo ta namen tudi prijazna mladim mamicam, ki so z vozički in kolesarjem tudi. Potem pa moja tretja točka me pa zanima, kaj je razlog za postavitev znaka za prepovedano parkiranje pred zeleno dvorano. Kaj ti menim, da je ta objekt ta, kjer se veliko krat izvaja različne kulturne in športne prireditve in ne vidim potem razloga za to, da bi zraven tudi objekt gozdička, torej menim, da tam ne bi bilo pametno parkirati, kjer je v bližini gost in dejansko potem zakaj.
Hvala lepa. Jaz bom to čist kratko, to bomo, vem približno sami dolgo trajalo, da objasnim. Bo pisni odgovor tudi v gradivu za naslednjo sejo. Občina prijazna invalidov, jaz sem z gospodično Tejo govoril o tej problematiki, ona se pogovarja tudi z ustreznimi organi pri društvu invalidov in tako naprej s temi humanitarnimi organizacijami in so se dogovorila, da bo to pač potrebno storiti in sem jo tudi zaprosil, da bo skupaj s tisti, ki boste hoteli pomagati, občina oziroma občinski svet bo udeležen pri tem in bomo tudi pri proračunu upoštevali, to že zdaj upoštevamo, kajti ko smo začeli mandat pred 6 leti, smo hoteli napraviti, oziroma smo napravili prve korake v pomoč invalidom in telesno prizadetim. Tako da mislim, da to zadevo bomo vsi skupaj z veseljem pomagali graditi. Gospod Žagar.
Hvala lepa. Naj zdajem pobudo za že omenjene stvari v preteklosti in sicer tokrat s konkretnim predlogom, da se dejansko nemudoma pristopi k preprečitvi parkiranja tovornih vozil pri spomeniku v Razdrtem. Tam imamo težave, ker dejansko ne poleg nas, ki tam živimo, tudi številni obiskovalci Nanosa in pa bomo rekel vsi, ki potujejo iz smeri Razdrto na veliko obrsko strane in obratno. Dejansko to predstavlja velik moteč element v pri vključevanju v, bom rekel, promet in dejansko cestno varnost. Ne omenjam škode, no, ki je tam povzročena, ampak predvsem gre za varnost ljudi pa vseh udeležencev. To in pa samo še vprašanje, kdaj bo postavljena avtobusna čakalnica v križišču cest Koper Gorica v smeri Sežana, recimo, prioritetno. Hvala.
Mislim, da tudi na to bomo odgovorili pismo, ker bi mogli biti gospod Nidršič tukaj, da je avtobusna. Gospod Knafelc?
Njeno pobudo in njeno vprašanje je sicer pobudo, ali izviro manj ukranili so ostanki starega mlina in žage. Ti ostanki kvarno vplivajo na okolje, saj ta predel planine obiskujejo ribiči iz cele Evrope in se zgražijo na takim stanjem. Zato dajem pobudo, da se ti ostanki odstranijo, ker ne gre za ne vem kakšne stroške. Razen, če niso te ostanki pod spomeniškim varstvom, je pač treba z Zavodom za spomeniško varstvo te zadeve uskladiti. To je pobuda, potem pa vprašanje, to, kar je že v začetku krožilo, ali je res predsednik nadzornega odbora odstopil, če res nas zanima, kdaj, oziroma kdaj je bil zadnjič, oziroma kdaj je bila zadnjič sklicana sejo nadzornega odbora. Te zadeve zdaj župan krožil, se pravi,
v začetku se je že nekdo sproži to zadevo, pa bi bilo mi kazalo, da to zadevo obrazložiš, da ne bi. Sem pa o bez zadevi napisal, pa prosim, evo.
Hvala lepa, čist kratko, glede kovoda, mislim, da je kovod, glede mlina, da je kovod tam lasnik, vendar bomo to preverili, glede nadzornega odbora, predsednik nadzornega odbora je bil v tem času tudi enkrat ali dvakrat na operaciji, zato ni bilo seje in bojo, takoj, ko bo okreval, bojo sklicana seja nadzornega odbora in bojo se pogovorili eventualno o novem predsedniku ali pa bo predsednik gospod Popis ostal. Gospod Knjific.
Na vas župan apeliral, da vključite gostince oziroma turizem v ta obratovalni čas, da dosežete konsens. Tudi oni se morajo zavedati, da je to za njihovo dobro, ampak menim, da je bolj, da se jim obrazloži ne zaradi samega obratovalnega časa, ampak zaradi restrikcij, ki se lahko zgodijo, če se določene zadeve kršijo in če se moti dnevni mir. To bo tudi v vašo korist in potem se boste pač izognili temu, da bodo, če jim boste skrajšali delovni čas, hodili k vam, tako da boste imeli argumentirano, ne se jim pa to predstavim, bi apeliral na medije, da tudi to zadevo predstavijo korektno. Hvala.
Hvala lepa. Upam, da smo dobro sprejeli sklep pri prejšnji točki, da bomo se prosili vodje svetniških skupin, oziroma svetniške skupine, da podajo mnenje, tako bom jaz tudi ukrepal naprej. Gospod Uhl še?
Ja, hvala. Zdaj bi še enkrat pozval, da sem zadevo tudi podal pismo, pa bi moral sam podel problematiko parkiranja z blok Tržaško 4. Ukolikor je prihajalo do sprememb, zakaj nismo toliko obveščeni in če so spremembe, bi prosil, mora tudi situacijski načrt. Hvala lepa.
Gospod Muhič.
Hvala. Na zadnjem delu leta v Postojni in okoliških naseljih prihaja do motenj v prometu in pa kršitev cestnoprometnih predpisov. Na občinskem premoženju prihaja tudi do velikih škod, slabša se varnost občanov. Tukaj bi predvsem pozoril območja šol in pa drugih objektov. Predlagam, da se predstavniki občine in krajevne skupnosti sestanijo čim prej s policijo in redarstvom in poskrbijo za primerno ureditev prometa. Predlagam tudi, da se v konicah na križišču pri Ljudski univerzi zagotovi prisotnost prometnika, predvsem zdaj do konec leta.
Torej, najprej tista prvi del. Da moram reči, da sem imel in sestanek s policijo z vodi rajona in tako naprej. Smo dogovorjeni v novembru mesecu, tako na začetku, v teh praznikih se dobimo, da dorečemo nekatere stvari in hvala za idejo, da povabimo tudi predsednike, tam, ki je bolj kritično, da se uredi predvsem v tem prednovoletnem času, ki res prihaja do uničevanja družbenega premoženja. Se hvaljujem za to pobudo. Še gospod Boštjan in pa Dominik.
Ja, jaz imam vprašanje. Infrastruktura v vasi Hruševje se je začela delati približno 6 let nazaj, to pomeni čistilna naprava in potem tudi samo omrežje. Dejstvo je to, da 6 let mislim, da je kar dolga doba, ampak vsak dan se pelam mimo, bi pa čistilni napravi kanta od publikusa, ki ne bi padalo pa že blato noter, okolo brnena ali pa je sploh ni, ne. Zato me vseeno zanima, mislim, kaj se dela na tem omrežju, koliko deleč je stvar speljana in glede na to, da po mojih informacijah so nekateri uporabniki že priklopljeni na ta sistem, me zanima, kam to teče. Ne? Kam gre te fekalije iz tega sistema, sicer bih imel, da sam 5-6 priklopljenih v cele vasi, ampak vseeno zanimivo videti, kam to teče. Kakšni so ki termini, da bi dejansko stvar v Hruševju po teh letih bila nekako končana? Ne?
Mislim, da je bila v eni krogi o tej stvari kar diskusija. Moram reči, da je ta diskusija tekla tudi na pogovoru z LDS-om, če se spomnijo kolegi svetniške skupine, ker te kanalizacije mislim, da bomo dali odgovor na sklednič. Jaz bi vas prosil, sam če počakate še približno 5-10 minut, nič več. Gospod,
hvala za besedo. Telovadnica pri osnovni šoli Antona Ljubočnika je bila zgrajena pred kratkim z izdatnim
nekako naprezanjem tudi občine in kreditiranjem, prihaja pa do nekaterih težav, sedaj pri koriščenju te telovadnice, in sicer so društva, ki so večinoma ta nek uporabnik občih teh terminov, naletela na zaprta vrata, oziroma sedaj čez vikend ni mogoče, se pravi petek, tudi, soboto in nedeljo.
Tudi poletje.
Ja, ni mogoče pač skleniti pogodbe oziroma kakorkoli uporabljati te dvorane, pa tudi že sicer je cena precej višja, kot so v primer Vivi šoli Vilharjevi, ki je po opremljenosti in povsem zelo podobna. Tako da bi tukaj prosil, zdaj, ali se mora sestaviti svet zavoda, ali kakorkoli, če se da tukaj urediti, da bi bila stvar odprta za občane, ker je njim namenjena, poleg šolarja. Potem bi pa prašil, glede teh montažnih krožišč, se mi zdi to zelo tak kontradiktoren pojem, oziroma težko vzpostavljiv, upam, da se motam. Recimo na samem, v samem logu se je zelo težko predstavljam, da bo nekdo, ki bo pripeljal iz loga dol, imel prednost pred tistem, ki bo prišel 70 oziroma verjetno nekaj zmanjšeno hitrostjo v to provizorično krožišče. Tako da bi takrat gotovo predlagal neke, ne vem, prometnike ali karkoli, da tukaj neslučajno bo prišel do nesreč. Zdaj ne sem sem prakticiral pri pošti, sicer tam še ni vzpostavljeno, ne, kot prav vem, in sem želel odpeljati nekako v smislu kroga, vendar ni bilo mogoče, ne, nikakor ne.
No,
hvala.
Hvala lepa, jaz bom sam to povedal. Gospa Irena Magajna je dala pobudo oziroma vprašanje. Krožišče pri pošti se zgodaj zjutraj niti ne vidi. Pripomba občana, ki hodijo po starem in se bojijo, da ne pride do prometnih nesreč. Naj se označi, naj se osveti, mislim, da to bo zelo hitro narejeno, tisti osrednji del. Vendar pa seveda bi treba apelirati na vse ljudi, da zelo počasi vozijo. Dež je padel po ne vem kaj, ampak mi smo šli full gas čez krožišče. Tako kot delajo tukaj, izvajajo safari na krožišču pri pekarni Jure. Lih tako. Tako. Ja.
Dejansko za premisliti, ali bi bilo za omejit hitrost na
ja, se bo obvezno. To se bo znižala hitrost, obvezno. In tudi bo razširjeno, tako da začasno, kar bo narejeno, tako kot je treba, ker je bila študija kar dolgo časa. Jaz se seveda s tem zahvaljujem in imam še dve pisne vprašanje. Samo moment. Gospa Carmen Pahor me je vprašala, za kakšne namene in v kakšni višini so bila namenjena oziroma porabljena finančna sredstva, ki jih je od javnega zavoda Kraške lekarne pridobila občina Postojna. Proračun občine je integralen. Zaradi tega denarnega toka ni mogoče spremljati namenske porabe in tudi ni zakonodajo predvideno. Sredstva iz tega naslova še niso porabljena. Porabljena pa bodo za izpolnitev obveznosti do zdravstvenega doma Postojna, glede sofinancirana kupa rentgena za ureditev infrastrukture v okolici zdravstvenega doma, prekarišče pri lekarni in ostala infrastruktura na tem območju. Kdaj se planira ureditev prehodov za pešce in krožišč na način, ki bo primeren za slepe in slabovidne? Občina Postojna ureja prometno infrastrukturo v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za območje celotne države in ureditev Postojna ne odstopa od ureditve drugih krajev Republike Slovenije. Pobuda. Dajem pobudo občini Postojna kot ustanoviteljici javnega zavoda Kraške lekarne, da se pred lekarno v Postojni postavi zbiralnik za neuporabljena zdravila in zdravila s pretečenim rokom. Gre za posebne okolje nevarne odpadke, ki pa se prepogosto znajdejo med gospodinjskimi odpadki. Večja dostopnost določenega zbiranja teh odpadkov bi prav gotovo pripomogla zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje. Čeprav zbiranje takih odpadkov ni med nalogami javnega zavoda Kraške lekarne, predlagam, da bo dobro vseh sklenil ustrezne pogodbe za te namene pooblaščenim organizacijam. Odgovor je tak. Pobuda je bila presodovana direktorici Kraških lekarn. Po sprejemu odgovora bomo tem tudi obvestili. Tisto, kar je pa gospa Floriana, vprašala sem pa že. In na koncu se je, predam zaključim, bi vas prosil še za 5 minut. Mogoče niti ne. O zaključku seje želim obvestiti občinski svet. O zaključku aktivnosti glede noveliranega programskega dokumenta Postojna 2010. Po prestopu Jerneja Knifica iz svetniške skupine Skupaj v svetniško skupino SD se napovedal, da so vzroki tega prestopa globi, kar se bo skozi čas pokazalo in se tudi je, saj je temu prestopu kmalu sledil odstop podžupane dr. Karmen Pahor. Po tem odstopu sem napovedal, da bom pričel pogovor o novelaciji programskega dokumenta poslovena 2010. Na enak način, kot sem to storil pred dvema letoma. Takrat je dokument 30.10.2006 podpisalo 12 podpisnikov in šele kasneje, 7 dni, so se mu pridružili svetniki iz vrst socialnih demokratov. Iz tega razloga sem tudi letos postopal popolnoma enako. S prvotnimi podpisniki smo ugotovili, da je realiziranih več kot 2/3 nalog in da ugodnejši položaj občine Postojna omogoča, da do konca mandata naredimo še več, kot smo prvotno načrtovali. Bistvene spremembe so v obvezi o izgradnji šole Prestranek, o telovadnici Hruševje, iskanju ustrezne rešitve za bivšo porodnišnico in vse ostalo. Ko je bil noveliran program Postojna 2010 se strani prvotnih podpisnikov podpisan, sem k sodelovanju pisno povabil vse ostale svetnike. Dokument je naknadno podpisala še gospa Margareta Srebotnjak-Borselino. Gospod Josip Bajc mi je odgovor sporočil, da bo odločitev o podpisu temeljila na podlagi odločitve občinskega odbora SLS. Vendar sva odločitve o tem z njegove strani pismo nisem prejel, pač pa sva se pogovorila po telefonu. S strani svetnika Desusa, gospoda Jurca Franca, sem prejel pismo obvestilo, da je izvršni odbor sprejel sklep, da k podpisamo noveliranega programa ne pristopa, ne glede na dejstvo, da 90% smatra, da je odličnih. 90% mi je rekel, da je odličnih, 10% pa da ni prioritete, pa še nekaj zadev. Svetniška skupina socialnih demokratov je odgovorila, da ne vidi razloga za podpis novelacije, istočasno pa se zauzemajo za gradnjo novega vrtca na obstoječi lokaciji in novo gradnjo šole na Prestranku. Glede vrtca so pred 2 leti skupaj z ostalimi podpisniki socialni demokrati podpisali, da bomo zagotovili prenovljen vrtec na obstoječi lokaciji. Šola Prestranek pa je v noveliranem dokumentu v tistem izpred 2 let pa tega ni. Nelogično je torej, da se socialni demokrati oklepajo starega dokumenta, ki ne omogoča tistega, kar se daj predlagajo. Razlog za odklonitev pristopa je torej iskati druge in ne na vprašanje, ki so za Postojno in za Postojnčane in pa za postojnsko občino še kako pomembni. S svetniško skupino LDS sem se na njihovo pobudo tudi sestal. Po nekaj dneh so mi posredovali pisno odločitev, da je občinski odbor LDS Postojna sprejel odločitev, da k programskemu dokumentu ne pristopijo. Obenem so mi pa sporočili, da bodo tudi v nadalje, tako kot odslej, podpirali vse moje oziroma vse posamezne projekte, ki bodo skladni z njihovimi programskimi izhodišči in mojimi predlogi za razvoj občine Postojna, kar se seveda zahvaljujem. Od svetnikov Mladinske liste razen samot, vesel samotan Mihrub Uhlja osebno nisem prijel nobenega odgovora. Noveliran programski dokument Postojna 2010 je torej podprlo 12 svetnic in svetnikov. Glede na dogajanje v preteklih dneh pred to sejo, ki so nakazovala blokovsko delitev občinskega sveta in obstrukcijo te seje, kar vse bi onemogočilo normalno izpeljavo programa in tistega, zaradi česa so nam ljudje pred 2 letoma zaupali mandat, gre za pomembno odločitev. Svetnice in svetniki, ki so dokument podpisali, so skupaj z menoj prevzeli odgovornost za uresničitev zastavljenih nalog. Nihče ni pri tem zasledoval ostih osebnih ali ostih strankarskih ciljev, da ne govorim ostih uličnih ali celo hišnih ciljev. Vsi podpisniki so imeli pred očmi delovanje v korist občine Postojna in Postojnčanov. S svojo odgovorno držo so preprečili blokade, ki so jih v preteklih dneh načrtovali ostali kolegi zbrani okrog SD, kar bi bilo za Postojna seveda slabo. Spoštovani, po statutu občine Postojna ima občina Postojna najmanj 2 podžupana. Po odstopu dr. Karmen Pahor je bilo potrebno to statutarno pravno praznino zapolniti, saj je podžupan ostal samo gospod Zvone Črnač. Poleg tega nas v prihodnje čakajo še zahtevnejše naloge kot v preteklih 2 letih. Naj omenim samo praznovanje 100-letnice, to je samo ena od velikih nalog pridobitve mestnih pravic. Zaradi statutarnih določb na podlagi razgovor s podpisniki programskega dokumenta in na podlagi nalog, ki nas čakajo v prihodnjih 2 letih, sem se zato odločil in sprejel odločitev o imenovanju gospe Margarete Srabotnjak-Borselino za podžupanjo občine Postojna. V noveliranem programu Postojna 2010 smo si skupaj s podpisniki zadali še bolj ambiciozne načrte kot v prvotnem. Uresničili jih bomo lahko samo z dobro ekipo. Ocenjujem, da bo novo imenovana podžupanja lahko dala pomemben prispevek k realizaciji programa. Vkolikor pa bo v prihodnjih mesecih ocena, da je potreba kadrovsko ekipo, ki je prevzela obvezo za izpeljavo zastavnih nalog okrepiti, bom opravil ponovna posvetovanja in o odločitvah obvestil ta občinski svet. Na koncu dovolite, da čestitem gospe podžupani in če želi spregovoriti besedo gospa Borselino.
Hvala za besedo. Jaz bi se najprej zahvalila župan za izkazano zaupanje. Zahvalila za to čestitko. Mislim, da bom pomoč potrebovala. Mislim, da sem s podpisom programa nadaljevala tam, kjer so nekateri končali, pa mislim, da so postavili zelo dobro osnovo, da bomo na koncu vsi delovali za korist, kot je župan rekel, te občine in predvsem občanov. Zaključila bi z mislijo, ker sama sem pravnica, ne, in bi zaključila z mislijo prvega dekana Pravne fakultete v Ljubljani, človeka, ki je bil dekan, profesor, ustanovitelj Slovenske akademije znanosti in umetnosti in po vojni degradiran, potem rehabilitiran, vendar je njegova misel tista, ki mislim, da je primerna, bi jo je rada izrekla. To je gospod Leonid Pitamic, ki je sicer rojen Postojnčan, pa mu mesto Postojna tega ni nikoli priznalo in nikoli obeležilo njegovega rojstva in življenja v Postojni. Glasi pa se, ne bomo ustvarjali, ne bomo delili in ne bomo našli pravice, če ni pravičnosti v nas. Pravičnost, ki sem jo iskala v sebi, mi je nekako narekovala, da je pravično temu županu omogočiti dokončanje programa, s katerim je začel pred 2 leti. Mislim, da v času svetovne krize, ki se nekako seli tudi na naša območja, ni čas za razslojevanje, za zaostrovanje in za neke zaiskanje more biti kakšnih drugačnih interesov, kot so delo v skupno dobro. Zato se bom zelo trudila. Hvala.
Lepa, s tem zaključujem 15. sejo in vam želim vse dobro in lep in prijeten večer. Ja, sem zaključil to sejo.